Қазақстан үкіметі ақпарат еркіндігін айтарлықтай шектейтін жаңа заңның күшін жоюы керек деп мәлімдеді Human Rights Watch. Адам құқығын қорғаушы бұл ұйым Қазақстанның халықаралық әріптестерін аталмыш ресми Астананы заңнан бас тарту үшін қысым жасауға шақырды. Қазақстан 2010 жылдың қаңтарынан бастап адам құқығын қорғау негіздерін ұстанатын Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық талмақшы. Ақпарат және интернет еркіндігіне қатысты бұл заңға Қазақстан президенті шілденің 10 күні қол қойған болатын. Қазақстан жетекшілері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алмас бұрын елде реформалар жасауға сөз берген, дейді Human Rights Watch ұйымының Еуропа және Орталық Азия бойынша директоры Холли Картнер. Бірақ бұл елде соңғы бірнеше айдың ішінде еркіндікке тұсау салынып отыр деген Human Rights Watch өкілі Қазақстанның бұл заңнан бас тартуға әлі де мүмкіндігі бар деді. Бұл жаңа заңға сәйкес барлық веб-сайттардың форумдары, блогтары мен чаттары интернет ресурстары ретінде қаралып, бұқаралық ақпарат құралдарымен теңестіріліп, бірдей жауапкершілік алады. Сейсенбі күні журналистерді қорғау комитеті де Қазақстанның бұл заңын сынап ақпарат еркіндігін шектейтін заң Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық алатын елге сай келмейді деді. Осының алдында Қазақстан парламенті бұл заңды қабылдағаннан кейін 25 маусымда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харасти Қазақстан президентін бұл заңға қол қоймауға шақырған болатын. Шілденің 15-нен бастап Қазақстанда Евро 2 халықаралық техникалық және экологиялық стандарт енгізілді деп хабарлайды Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігі. Автокөлік құралдары шығаратын газдардың улы заттарын шектеуді көздейтін бұл жаңа норма автокөлік техникасы үшін жасалатын жанармайға қойылатын талаптарды күшейтеді. Министрліктің мәліметінше Евро 2 стандартының енгізілуімен елге 1997 жылға дейінгі көліктер кіргізілмейді, ал Евро 3 стандартының енгізілгенде 2011 жылдан бастап 2001 жылға дейін шығарылған еуропалық автомобильдерді әкелуге тыйым салынады. Бірақ бұл жаңа экологиялық талаптар қолданыстағы автокөліктерге қатысты болмайды, оларды бір жола тозғанға дейін қолдануға болады. Ұшақтарына Еуроодақ аумағынан шуға тыйым салынған әуе компаниялардың жаңартылған қара тізіміне Қырғызстан мен Қазақстанның барлық әуе тасымалдаушылары да енгізілді. Қазақстандық әуе компаниялардың ішінде штаб-пәтер Алматыда орналасқан Air Astana ғана бұл тізімнен тыс қалып отыр. Иранның жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады. Елдің солтүстік басында құлаған ұшақтың ішінде 153 жолаушы мен 15 экипаж мүшесі болған. Ақпарат агенттіктері хабарлап жатқандай, Каспий әуе компаниясы Теһраннан Армения астанасы Ереванға бара жатқанда Иранның Қазвин қаласына жақын маңда құлады. Ирандық ресмилердің айтуынша, ұшақ жерге құлағанда күл талқан болып, қалдықтары өртеніп жатты.
Ақпарат тарағаны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Батыста орналасқан адам құқығын қорғаушы топтар Теһрандағы шерулер кезінде қаза болғандар саны билік көрсеткеннен көбірек екенін мәлімдеді. Ирандағы адам құқықтарына арналған халықаралық науқанның айтуынша, маусымның 20 күні Теһранның үш бірдей ауруханасының мүрдеханаларына 34 шерушінің мәйіті әкелінген. Иранның мемлекеттік теледидары бұл күні қаза тапқандар саны 10, жараланғандар 100-ден аса дегенін болатын, ал шерулерден кейінгі қақтығыстарда қаза болғандардың жалпы саны 20 делінген еді. Бірақ өткен аптада Нобель сыйлығының иегері Ширин Ебади 100 адам құрбан болғандығын айтты. Иранның оппозициялық жетекшісі реформашыл Мир Хусейн Мусави өзінің веб-сайтында жариялаған мәлімдемесінде сайлаудан кейінгі шерулерді үкіметтің басып жаншуы кезінде қаза болғандардың қаны бекерге кетпейтіндігін ескертті. Мусави бұл туралы сейсенбі күні шеруде атылған Сохраб Арабидің отбасына барғанында айтқан. Бұл арада Мусавидің одақтасы Алиреза Бехешти реформашыл басылымға берген сұхбатында Мусави жаңа саяси майдан құруды жоспарлап отыр деді. Мусави маусымның 12-сінде өткен сайлауда жеңіліп, дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті деп келеді. Хабарлар қарағанда Иран билігі апиын және героин тасымалы үшін сотталған 3 адамды дарға асты. Этемат газетінің сәрсенбі күні жазуынша өлім жазасына кесілген 3 азамат сейсенбі күні Исфахан қаласының орталығындағы түрме алдында дарға асылды. Осымен Иранда үстіміздегі жылы дарға асылған адамдар саны 180-ге жетті. 2008 жылы Иран 276 адамның өлім жазасы үкімін орындады. Теһран өлім жазасы үкімі қоғамның қауіпсіздігін ұстап тұру үшін қажет деп айтады. Жалпы бұл елде адам өлімі, зорлық жасау, қару Оланы бұрлыққа бару, есірткі тасымалы мен зинақорлық өлім жазасымен жазаланады. Израильдің кейбір сарбаздары қаңтар айындағы Израильдің Газа қаласына басып кіру кезінде өздерінің ұстамды болмағандықтарын айтып отыр. Израильдің тыныштықты бұзу белсенді тобының соңғы есебіне қатысқан 30 шақты әскер өздеріне қолбасшылары біріншіден атып, бейбіт тұрғындар мен жауынгерлерді ажыратуды кейінірек ойласаңдар болады деп айтқан деді. Израиль әскерилері бұл айтылғандарды қаңғу сөздер негізінде шыққан деп жоққа шығарып, бірақ ондай кері басқарулар туралы ресми шағымдар болған болмағанын тергеуге сөз берген. Израильдің бұл әскери операциясы кезінде Палестинаның 900 бейбіт тұрғыны қаза тапқан еді.